Sú takí ako my, len trochu viac na očiach. Aj preto si o nich občas myslíme, že sú iní. Volám sa Viktória Lancošová a na mojich hostí v relácii Nedeľný hosť sa snažím pozerať očami jedného z nás. A verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť. Ak máte chuť, vypočujte si reláciu Nedeľný hosť aj ako podcast vo vašich podcastových aplikáciách a na podmas.sk. A nezabudnite nám dať follow na YouTube Rádia Melody, kde si nás môžete pozrieť aj vo videu.
Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
Dnes v rubrike Na kraj sveta, no po dlhej dobe Vladimíra Kovalovská. Vítajte u nás.
Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň.
Dnes sa spoločne vyberieme na Bali. Bali je vlastne jedným z vyše 17 000 ostrovov v Indonézii.
Áno.
Prečo práve Bali? Ako však nechodí tam už každý turista? Ako čím je Bali stále zaujímavé?
Tak chodí tam veľa turistov, ale práve preto nás to možno tak trošku nalákalo, lebo samozrejme, my sme tam boli v tomto období na jeseň.
Čiže čerstvo ste sa vrátili.
Čerstvo sme vrátení, takže odchádzali sme v októbri a to znamená, že sme odchádzali z takých tých jesenných teplôt do tepla, takže pre nás to bolo... Hlavne z tohoto pohľadu, že poďme si užiť ešte teplo. Po tých 30-kách na Slovensku sme si išli užiť ešte 30-ky na Bali. Samozrejme, tam sú tie 30-ky iné, lebo priemerná teplota je okolo tých 30 stupňov, lenže vlhkosť vzduchu je okolo 80%.
To... A čiže to je takéto lepivé teplo?
Lepkavé teplo. Tak človek má na sebe veci, ktoré sa nesmú dotýkať tela, inak sa toho človek nezbaví. To je proste behom 5 minút, ako sa oblečiete, tak sa vlastne spotíte a je to celkom nepríjemné.
Ako to riešia Balíčania?
Tak ich telo je, predpokladám, na takúto teplotu už navyknuté oveľa viacej, ale videli sme aj na nich, že majú tie potné flaky ako na tých tričkách, takže určite sa aj oni potili, ale predpokladám teda, že to prežívajú trošku lepšie.
Ako ste boli, cez cestovku alebo sami nejako ste si organizovali výpravu?
Ja som organizovala výpravu, boli sme vlastne skupina siedmých, čiže prenajali sme si auto, ktoré nás tam vozilo a putovali sme po tom ostrove, v podstate juh a východ ostrova Bali.
Aké je vlastne Bali veľké? Nemám to vôbec nejako v hlave, že ja neviem, za ako dlho sa dá prejsť z jedného konca na druhý?
No, veľké veľmi nie je, to sa dá porovnať so Slovenskom, ale pozor, tá infraštruktúra sa so Slovenskom porovnať nedá. Čiže pre porovnanie 100 kilometrov tam trvá autom okolo 4 hodín. A najjednoduchšia preprava, a to využívajú vlastne Balinčania a aj turisti, je skúter. Takže na tom sa dá robiť myšičkovanie po tých cestách a dá sa vlastne prejsť po chodníku, kade, tade. Tým autom to proste neviete spraviť. No len keďže nás bola takáto skupina a samozrejme k tomu plus ešte kufre, tak ako skúter neprichádzal veľmi do úvahy, tak sme museli proste tie kilometre odtrpieť takto. Hej.
Inak možno, že aj dobre, lebo dve hlavné veci, čo sa týka nejakého šoferovania na Bali, jednak tam človek teda vraj potrebuje mať medzinárodný vodičák. Ako, čo nie je drahá vec, myslím, že plus minus okolo nejakých 50 eur to stojí, potom nejaké ďalšie schvaľovania tam, ale že oni sú vraj strašní šoféri. Že hrozne dlho trvá našincovi, kým si vlastne zvykne na ten tamojší systém trúbenia, predbiehania, nebezpečných, presne ako ste hovorili, myšičiek a podobne. No.
Tak ja by som si tam netrúfla šoférovať a to sa považujem za veľmi dobrého šoféra. Poprvé sa jazdí vľavo. A potom presne ako cesta, na ktorú sa podľa môjho názoru mali zmestiť dve autá, tak zrazu tam bolo naše auto, vedľa bolo ďalšie auto, okrem toho boli vedľa nás ešte minimálne 4 skútre a ešte nás ešte ďalšie obiehali. Takže toto, keby som mala absolvovať ako šofér, tak podľa mňa by som zamrzla na tej ceste a ďalej by som sa nepohla.
Aj nejaké kolizné situácie ste videli? Alebo?
Nie, my sme za celú tú možné, dobu nevideli jednu jedinú haváriu. Raz mi kamarátka vravela, že keď sa vracali z reštiky, ja som s nimi nebola, tak že sa tam ťuklo auto so skútristom. Ale v podstate nič sa nestalo, skútrista sa otriasol, evidentne si zobral peniaze od toho automobilistu a odišiel preč.
Wow.
Takže tam riešia, predpokladám, tie situácie. Zase nejazdí sa tam rýchlo, veď preto to tak dlho trvá. A tým pádom vlastne ani tie havárie nie sú potom nejaké veľmi zlé.
Jasne, to dáva logiku. Bali mimochodom je drahé, alebo takto? Dostať sa na Bali, koľko to stojí? Prežiť na Bali, koľko to stojí?
Najväčšia položka cesty na Bali sú letenky. Tie vlastne vychádzali okolo tých 900 eur na osobu.
My sme tam hovoríme o spiatočných.
Áno, o spiatočnej letenke. Okay. My sme tam mali síce zahrnutú ešte cestu do Singapúru, ale aj keď som brala ako priame spojenie akože len na Bali, to znamená let do Denpasaru, tak to vychádzalo plus minus okolo tých 800 až 900 eur v závislosti od cestovnej spoločnosti. A čo sa týka samotného prežitia na Bali, to ubytovanie, my sme boli teraz mimo sezóny, takže dá sa zabezpečiť od tých 30 eur na osobu až po 130, v závislosti od čo si človek vyberie a aké luxusné. No a čo sa týka jedla, tak keď sa chcete stravovať na ulici, tak to bude stať okolo tých 3-4 eur. A keď sa zoberiete do reštaurácie, tak vlastne komplet večera s nápojom okolo tých 10-15 eur. Tiež
a to mi príde celkom férové, keď si to človek vezme.
Ako, bolo to celkom fajn, ako dalo sa vybrať, takže ako my sme boli...
A takto mimo sezóny je tam stále veľa turistov? Akože vyhľadávajú stále Bali, alebo je to cítiť, že tam trošičku je v útlme ten turizmus teraz?
Ja to neviem porovnať s tou hlavnou sezónou, ale čo som sa dočítala na tých portáloch, tak minimálne na tých plážach, kde sme boli, tak písali, že tam sú 10 tisíce ľudí. A my sme prišli na pláž, kde bolo, no, čo ja viem, 20-30. Takže aj keď potom sme boli na tých rôznych trhoch, tak tam sa nám zdalo, že tých turistov je celkom dosť. No len celkom dosť v porovnaní s tou hlavnou turistickou sezónou asi nepostačuje.
Jasne.
Takže.
Hej, chápem. Bali je mimochodom živé hlavne z turizmu.
Áno, áno, hlavne.
Hej. Sranda, zastavme sa ešte trošku pri peniazoch, už sme ich trošku spomínali. Na Bali je vraj takmer každým milionárom, lebo tam sa platí indonéskymi rúpiami, a že 1 euro je približne 17 tisíc indonéskych rúpií, čiže to nie je ťažké, akože tam byť prachačom.
Á, to nie. My keď sme prišli, tak samozrejme sme zamenili peniaze rovno na letisku, a keďže ja som potrebovala zaplatiť aj tie autá, aj ďalšie ako služby, tak som si musela zameniť okolo 700 eur, čo mi dali, ja neviem, 12 či 13 miliónov.
Wow.
A ja som mala zrazu ako takú tú hrubú buksu v ruke a nevedela som, čo s tým. Do peňaženky sa to nezmestí. Takže som musela hľadať miesto, kam to dať. A to bol taký ten prvý šok, že proste koľko tých peňazí mám vlastne nosiť so sebou. Keď sme vlastne boli na tej prvej večeri so skupinou, no tak spoločný účet bol asi 1 500 000. Takže my sme, keď sme ten účet dostali, tak samozrejme ako všetkým sa postavili vlasy, lebo tých nul a tých čísiel bolo na tom účte toľko. To už sme ešte neboli zvyknutí na prepočty. Takže sme rovno zobrali do ruky kalkulačku, prepočítali, koľko to vlastne je. My keď sme menili peniaze, tak ten kurz bol 1 euro, bolo 15 800 rupí. Čiže približne tých 10 eur bolo 150 tisíc rupí, to sa nám tak dobre počítalo. Takže tá večera nebola nejaká akože extrémne drahá, len pre 7 ľudí samozrejme. Len ten prvý šok bol tak veľký, že hovorím, áno, my sme si mohli dovoliť dať za večeru 1,5 milióna.
Ach, toto sa bude dobre rozprávať. Inak, ako je to vlastne s platením na Bali platobnými kartami? Akceptujú, neakceptujú, alebo sú proste nejaké výnimky, alebo treba so sebou ťahať tie rúksaky s tými peniazmi? Ako to tam funguje?
No, keď je človek v reštaurácii, v takej, nazvime to, strednej kategórie, tam sa vždy dalo platiť kartou, to nebol problém. A také tie obchodíky vyslovene ako na trhoviskách, tak tam samozrejme človek potreboval hotovosť, ale veľmi veľa už aj takých tých obchodíkov s rôznymi suvenírmi alebo s nejakými vecami, ktoré sme si chceli kúpiť, akceptovali karty. Takže na internete ešte, keď som si robila taký ako rešerš, tak bolo, že veľmi neakceptujú, ale nebola to úplne pravda.
Asi máme podobné zdroje, ja som tiež pozeral. Dobre, a čo všetko ste vlastne stihli popozerať na Bali? Čo bolo, ja neviem, z toho, že najlepšie?
Stihli sme toho podľa mňa strašne veľa, lebo my sme prileteli do Denpasaru a prvé 4 dni sme strávili v Seminyaku. To je oblasť Seminyak a Kangu, kde sú hlavne ako surfisti. Uh-huh. Takže tam je ten Indický oceán trochu taký viacej vlnová.
A boli aj v tejto sezóne?
Boli. Aha, okay. A aj dvaja naši členovia sa vlastne rozhodli, že absolvujú taký tréning surfovania. Ako po 2 hodinách prišli tak, že stačilo. Je to namáhavé, je to veľmi namáhavé, ako keď sa človek začne učiť.
V tak... čom? Akože udržať rovnováhu alebo fyzicky proste?
Fyzicky
na to mať?
Fyzicky na to mať, dostať sa na tú vlnu, skúsiť vlastne na tej vlne vydržať, dostať sa potom späť. Ako obidvaja boli super plavci, ale obidvaja sa vrátili s tým, že toto bolo veľmi náročné. A potom sme skonštatovali, že bolo lepšie možnosť tým surfingom začať v takej tej kľudnejšej oblasti, čo bol, to sme vlastne boli v druhej polovici nášho výletu, to bol Amed, tam bolo hlavne akože šnorchlovanie a tam boli určité pláže, kde sa tiež vlastne dalo surfovať, ale vyslovene pre takých začiatočníkov, že tie vlny tam boli iba také malé, takže tam sa to dalo. Takže ten Seminyak a Kangu bolo vyslovene o surfingu, ale tiež o takých tých lokálnych trhoch, takže tam sme sa vybláznili na tomto. No a potom sme sa posunuli do Ubudu a v Ubude to sú rýžové polia, také doslova a do písmena to vyzerá, ako keby to niekto namaloval. Tie fotky, ktoré som odtiaľ posielala, tak... My všetci vraveli, že to muselo prejsť 20 filtrami. Hovorím, ani som nepípla ako do tej fotky. Tá je proste tak zelená, jak to naozaj zelené je.
A to sú také tie, aby som si to predstavoval, také tie terasovité rýžové políčka, ako to človek má v hlave, hej?
Áno, a tam vyslovene okolo tohto mesta Ubud, tak tam sú tie, podľa mňa to majú pripravené práve pre turistov, aby ich tam zobrali, aby im to ukázali, lebo keď sme videli také tie štandardné, tak tie neboli ani také krásne, ani také vyčačkané, ani úplne také upravené. Tieto boli také... No, turistické.
Jasne.
Ale nevadí, ako to bolo úžasné. Samozrejme, majú tam pritom pripravené atrakcie pre turistov, takže boli tam pripravené tzv. Húpačky, na ktoré vás priputali všetkými možnými skobami. A zaplatili ste si za zhupnutie 5-krát tam, potom vás otočili 5-krát tam. Prípadne...
No, v akej výške to bolo asi?
No... ako keď sa človek húpe nad nejakou obrovskou roklinou.
Wow.
To bola naozaj akože veľká húpačka a aj ten rozsah, ktorý bol, Ako prvé to zhupnutie bolo, že vlasy sa postavili na všetky strany, ale potom už keď som pochopila, teda, že sa mi nič nestane, tak si to človek užil. Ale bol to zážitok. A navyše oni vám tam prenajmú také ako hlavne teda predámy, také krásne šaty s vlečkou, ktoré sú na tej fotke, nádherne sa vynímajú, lebo proste to lieta vo vzduchu, takže to sú také fotogenické zábery. A v okolí toho Ubudu je potom ešte plno takých atrakcií ako vtáčí park. Tam majú proste niečo ako u nás zoo, ale vyslovene len pre vtáky z rôznych tých indonéskych ostrovov. Tak to bolo niečo neuveriteľné, lebo tak viem, že sú papagáje, no ale tak poznám jeden, dva druhy a to je tak všetko a tam zrazu bolo 50 druhov. A to si myslím, že ešte boli nejaké len vybrané, ktoré boli ako také najvzácnejšie, ako práve z Indonézie. Potom tam boli kajmany, ktorých tam krmili. To bola tiež taká atrakcia, na ktorej sme sa zúčastnili. No a tie papagáje vám potom dajú na plece, takže môžete sa s nimi pofotiť. Rôzne vtáky, ktoré sa tam pohybujú, vám proste sadajú na telo, ako poletujú tam. Takže to bol taký zážitok trošku z iného súdka. A my sme vlastne v oblasti Ubud navštívili ešte jednu takú atrakciu, a to je Opičí les, ktorý tam spravuje jedna taká špecifická dedina. Tie opice majú v podstate takú skôr posvetnú úlohu v rámci tej komunity. A v rámci aj toho opičieho lesa sa nachádzal kvázi taký, nazvime to cintorín. A tam sa pochováva iba raz, respektíve pochováva sa tam stále, ale raz za 5 rokov v podstate všetkých tých zosnulých vyberú a robia hromadné spaľovanie.
Aha.
To je rituál, ktorý sa tam robí naozaj raz za 5 rokov a potom v podstate ten popol oni už si obhospodarujú nejak inak. Buď ho zoberú so sebou, alebo neviem, akým spôsobom to rozdielujú.
A toto sa týka len tej jednej lokality, alebo
áno,
celého
to sa
Bali?
Neviem, či celého Bali, ale toto sme sa dočítali vyslovene o tejto lokalite a bolo to vlastne súčasťou toho opičieho lesa. Čiže tie opice tam mali aj takú funkciu ako proste strážcov, posvetné nejaké úlohy.
Zaujímavé.
Tam sme si museli dávať veľký pozor, lebo na Bali síce nie je nutné žiadne veľké očkovanie. Treba si postrážiť, aby mal človek platný tetanus a žltačku. Lebo práve tieto opice, ako oni takisto skáču na ľudí. Čiže netreba mať v ruke žiadny nápoj, žiadne jedlo, žiadne veci, ktoré by ich mohli lákať. Všetko nechať buď v aute, alebo proste zavreté v ruksaku. A zažili sme to v priamom prenose. Jedna pani mala v ruke nejakú tyčinku, skočila na ňu opica a nevedela sa jej zbaviť.
Wow.
A sadla si jej na plece, tyčinku jej zobrala, samozrejme ju aj poškrabala a potom sa jej ešte prepáčením pocikala na to rameno.
Pekná kombinácia.
Takže neviem, jak to dopadlo ďalej, ale bol z toho chvíľkový ako hysterický záchvat, takže my sme potom sa snažili držať takej dobrej vzdialenosti, ako fotka áno, ale nepribližujeme sa k ním veľmi blízko.
No, nedivím sa. No. Baličania ako ľudia, akí sú?
My sme stretli milých ľudí, mali sme vlastne troch šoférov, ktorí sa striedali pri tom sprevádzaní ako po Bali a každý z nich bol vlastne veľmi úslužný, ale z toho sa to asi nedá usudzovať, pretože to bola platená služba.
Jasne.
V každom prípade, keď sme kdekoľvek sme boli, tak sme skonštatovali, že tí ľudia sa stále usmievajú a stále sú takí ako dobre naladení. Asi to súvisí aj s tým, že je tam naozaj neustále teplo a slnko tam svieti.
A neboli to také, že turistické úsmevy, že proste niečo hrané, ako, že išlo to z nich reálne?
Ja si myslím, že áno. Samozrejme nemôžem hovoriť za všetkých 100%, ale väčšina tých ľudí, ktorých sme stretli a s ktorými sme sa rozprávali, tak mali ten úsmev taký... Mne to prišlo prirodzené.
OK. Uh-huh. Dohovorí sa tam človek angličtinou?
Áno, áno.
Hej.
Veľmi. Tí, čo pracujú v službách, tak síce taká skákavá, ale dalo sa dohovoriť. V tých obchodíkoch, v reštauráciách to takisto nebol skoro žiadny problém. Jasne. Ako asi by som si s nimi nepokonverzovala, ale na takéto bežné dohovorenie to stačilo.
Dobre, dajme ešte poslednú otázku, špeciálna kapitola jedlo. Aké je tam jedlo? A tak by som to ešte aj rozmenil, že takéto klasické jedlo, potom špeciálna podkapitola, že voda, lebo tu tam vraj treba kupovať, že balenú, a potom ovocie, že ktoré je tam úžasné.
Začnem tou vodou. Voda je naozaj nepitná z vodovodných kohútikov. Treba si vždy zobrať vodu balenú. Na väčšine tých ubytovaní bola aj rovno k dispozícii ako balená voda. Dokonca v niektorých aj v kúpeľni. Netreba zabúdať, že aj pri umývaní zubov treba používať túto. Lebo mali sme aj my skúsenosť, že jedna účastníčka zabudla, umila si normálnou vodou a na druhý deň zostala v posteli, lebo ju začalo preháňať. Čiže dosť rýchly spád to malo.
A tie baktérie... Samotní baličania tiež pijú balenú vodu? Alebo dajme tomu aj tú, ktorá im tečie z kohútikov?
To neviem úplne presne.
Či sú už zvyknutí proste?
Môžu byť zvyknutí. Bolo tam... Ja som sa dočítala, že tá voda je nepitná, tak
jasne,
len neviem si predstaviť pri ich platoch a pri tom všetkom, že by v podstate fungovali len na tej balenej vode. Predpokladám, že ten organizmus je už na toto zvyknutý. Možno používajú nejaké čističky doma, ako filtre alebo niečo také. Nepýtala som sa na to špecificky. Okay. A čo sa týka ovocia, tak áno, tam sú dračie ovocie, to je taká červená, vyzerá to jak pomaranč, červený, akurát to má také ostne. A vnútri, keď to prekrojíte, tak buď je biela dužina s čiernymi bodkami, alebo taká vyslovene fialová s čiernymi bodkami. Je to veľmi sladké a veľmi chutné. A potom samozrejme manga. Mango je úplne všade a to proste bolo ovocie, ktoré sme jedli na dennej báze.
Samozrejme. Predpokladám, že je tam lepšie ako u nás miliónkrát však.
Jasné,
no, sladučké.
Ananásy, to takisto bolo na dennej báze. No a potom sú špecifické ovocia ako napríklad jackfruit. Neviem, či to má vôbec slovenský ekvivalent.
Nie som si tiež istý.
Je to vlastne také, keď si človek predstaví taký veľký melón, ale s vrchnoutou šupou žltou a s takými ostňami maličkými. Keď sa to rozkrojí, vnútri je taká dužina, v ktorej sú malé plody, ktoré vyzerajú ako možno jablčka, akože polky jablčok. To ovocie je také špecifické chute, ale má to hrozne veľa vlákniny. A tento jackfruit sme si obľúbili hlavne ako sušený, ako čipsy. To bolo úplne geniálne.
Že v slovenskom preklade, teraz som vygooglil, že chlebovník.
Chlebovník, áno, môže byť. No a potom ešte jedno špecifické ovocie a to je durian.
Durian, na ten som sa chcel celý čas inak spýtať, tam som aj smeroval.
To je vlastne
typicky smradlavé,
smradlavé
vraj,
hnusné, ovocie.
Zakázané prepravovať v taxíkoch, ale že úžasné.
Na niektorých hoteloch bolo dokonca napísané, že máme zákaz tam donesenia toho ovocia. Tak my sme si to väčšinou dávali len, respektíve takto, ochutnali sme ale nevyhľadávali sme durian. On je smradlavý, ale veľmi chutný. Keď si človek odmyslí tú vôňu, tak tá chuť samotná je, aspoň teda pre mňa, veľmi taká osviežujúca.
Dá sa to k niečomu prirovnať?
Ťažko, veľmi ťažko. Ako on je taký tiež taký veľmi vláknitý. No nie, nie. Na Slovensku nemáme nič také, čomu by som to ako dala. Tak ale toto bolo ovocie proste, to čerstvé ovocie, ktoré tam sme mali možnosť, no tak samozrejme rôzne smutíčka alebo nápoje z toho, tak to sme mali každý deň. No a jedlo, my sme si vo väčšine prípadov vyberali vyslovene nejaké balíske špeciality a to pozostáva z nejakého kurčaťa, s takou arašidovou omáčkou, samozrejme s nejakou zeleninou. Aj keď ja som si predstavovala, že tej zeleniny, hlavne také akože varenej, tam bude oveľa, oveľa viacej, tak to nebola úplne pravda, že väčšinou sme mali buď praženú rýžu, vždy s vajíčkom na vrchu a s nejakými kuracími kúskami, alebo nudle, takisto pražené zase s kuracinou alebo s hovädzinou. A tej zelenine...
Bolo to monotónne?
Ani nie.
A sú oni do štiplavého, alebo...
Sú.
Hej.
Keď človek má rád štiplavé, tak tam si príde na svoje. A samozrejme, my sme si vždy požiadali, aby to bolo bez toho pikantného, tak nie vždy nám úplne vyhoveli, lebo keď počuli teda, že nie pikantné, takže to iba trošku, nemusíte sa bať.
Turistická pasta, pikantná, jasne.
Áno, áno, ale, ale dalo sa to. Dalo sa to jesť, čiže bolo to ako akceptovateľné.
Dobre. Posledná otázka. Aké suveníry ste si odtiaľ doniesli?
No, ja už v poslednej dobe, čo sa týka suvenírov, tak sa orientujem vyslovene len na magnetky. Pretože to nemám kam dávať. Ale z Bali som si doniesla tigrú masť a zázvorovú masť a potom ešte nejaké také olejčeky.
To je taká tá, čo sa za sociku dala kúpiť aj u nás na Slovensku. Áno, áno. Strašne štíplavá, hej?
Áno.
Á, jasne.
A tigrú masť tam majú... my sme tu mali len takú červenú, ale oni predávajú...
Ježi, také malé krabičky kulaté to
malé,
boli, hej?
Áno. No, no, no. Ale oni mali aj bielu, aj červenú, aj ešte jednu farbu. To si teraz, tuším, žltá to bola. A každá bola vlastne iná kombinácia tých bylín a bola na niečo iné určené. Čiže jedna bola vlastne ako keby také to studené liečenie, potom teplé liečenie. Aha. A taký neutrál.
A to je, že produkt vyslovene z Bali?
Áno.
No, to som nevedel. Zaujímavé.
Ako s tou tigriou masťou som sa stretla v Číne, vo Vietname, v Singapúre, takže neviem, kto je vyslovene ten... prvotný,
jasne, hej, hej.
Alebo teda tá prvotná krajina, kde sa to vyrábalo, ale je tam napísané produkt z, vyrobený na Bali.
Wow. Pani Vladimíra Kovalovská dnes u nás v relácii Na kraj sveta. Veľmi pekne ďakujem. Teším sa na budúce. Dovidenia.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Počúval si podcast Na kraj sveta. Viac cestovateľských tipov či zážitkov si môžeš vypočuť na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.